Na Rumboia, Emilio Corral.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Emilio Corral Vázquez foi músico, gaiteiro e clarinetista, e toda unha institución no mundo do folclore e da música galega en xeral. Formou parte de agrupacións tan míticas e tan heteroxéneas como Cántigas da Terra, Aturuxo, Follas Novas, El Eco, e de orquestras como Los Tamara, Los Satélites ou da Banda Municipal da Coruña, entre outras moitas. Foi un dos primeiros gaiteiros con formación musical, o que lle permitiu usar partituras nunha época na que a gaita apenas se consideraba un instrumento. Escoitamos de seguido a Jota Bella do seu disco Airiños da Gaita. Ao longo da súa vida, Emilio Corral foi gañador de numerosos premios, como os do Festival de Yango Yen no Reino Unido, que acadou nos anos 56 e 86. Pouco despois, no 1961, foi premiado tamén en Normandía, no Festival de Gisors. No 1964, recibe o título de Gaiteiro Maior do Reino de Galicia, título outorgado pola Real Academia Galega, e no 1968, a Medalla Marcial de Aldaliz. No 98, o Ateneo Ferrolán entregoulle tamén a insignia e o certificado da Gaita de Ouro. Sen dúbida, un gran palmarés e unha magnífica traxectoria que fixo que fose recoñecido por moitísimos gaiteiros posteriores a él. A continuación, escoitamos unha nova peza do seu disco Airiños da Gaita, A Muiñeira de Bergantiños. Corral grabou numerosos discos con distintas agrupacións ás que pertenceu. Como gaiteiro solista, ten dous importantes traballos. O primeiro deles, e que hoxe vos presentamos na Rumboia, é Airiños da Gaita, un traballo no que estivo acompañado o tambor por José Fraguela e que foi grabado no ano 1973. Posteriormente, no ano 1977 publicou un novo disco que levou por título Como canta a miña gaitiña. Rematamos esta Rumboia cunha nova peza do seu disco Airiños da Gaita. Con todas e todos vos, o Fandango Muradán. Con Emilio Corral pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.